habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha may ee sanadka 2024 waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno nidaamka cadaaladda iyo xisaabtan la'aanta askarta dowladda soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka ah.
dowladdu sida qofka bini aadamka ah loo dacweyn karo ayaa dowladdana loo dacweyn karaa oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madana loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaq baa taa loogu leeyahay. iyaguna xaq waxay u leeyihin inay iska difaacaan. xafiis baa u dhisan lahayd, xafiiska gariiqaanka guud qaranka, diin lasoo dacweeyey uu dacweeyey uu dowladda difaaco.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyey ee dagaalka Gaza.
Xamaas waa inay go'aansato inay heshiiska qaadato oo dhab ahaantiina ay wanaajiso xaaladda dadka ay u malayso inay daryeesho ee Gaza. Ma jiro waqti kale oo dib u dhac ah, ayuu yidhi Blinken oo arrinkaasi ka hadlayay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil ka tirsan dowladda Kenya iyo ururka caalamiga ee laanqayrta cas ayaa arbacadii sheegay in tirada dadka ku dhintay daadad ka dhacay Kenya tan iyo bishii March ay gaareen 180 ruux. masiibadan oo ka dhalatay roobab mahiigaan ah iyo fatahado ayaa sidoo kale waxaa ku burburay guryo, wadooyin, buundooyin iyo sidoo kale sida ay sheegeen saraakiisha Kenya. laanqayrta cas ayaa sheegtay in shalay la helay meydka 2 qof oo ka mid a 48 qof oo isniintii ku dhintay daadad qaaday degmada Maimuhu. ciidanka militariga oo kaashanaya eeyaha tababaran ayaa ka qayb galaya howlgallada gurmadka ee lagu baadi goobayo dadka daadadka la tageen. meelaha uu ka socdo howlgalka gurmadka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah deegaanka Kitingela oo 20 mile u jirta magaalada Nairobi, halkaasi oo guryihii ay biyo ku hafteen. waxaa sii fiday daruuro kulul oo ka dhashay qarax buur ku taala dalka Indonesia, taasoo keentay in la xiro garoonada diyaaradaha. waxaa firirka buurta iyo fulkaanaasi uu gaadhay tuulooyin iyadoo ay carareen 400 qof. 7 garoon diyaaradeed oo uu ku jiro garoonka caalamiga ee Samratulnagi ee magaalada Mandau oo ah caasimada gobolka waqooyi ee Sulawesi ayaa xirmay kadib markii fulkaanaha ka qaraxay buurta salaasadii uu dhacay, kaasoo ahaa kii labaad muddo 2 toddobaad gudahooda. iskuullada ayaa iyaguna albaabada loo laabay si caruurta looga ilaaliyo dambaska ka imanaya fulkaanaha ka qaraxay buurta. waxaa dadka lagu booriyey inay ka fogaadaan ugu yaraan 7 kilomitir godka fulkaanada, waxayna uga digtay dowladdu dadka ku nool jasiiradda Tuglandang oo ah tan ugu dhow buurta suurtagalnimada daruuro aad u kulul oo ka iman kara qarax dheeraad ah iyo tsunami haddii qubada buurtu ay ku dunto badda. madaxa komishanka Yurub Ursula von der Leyen ayaa oo booqasho ku tagtay magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay maanta Khamiisa in midooda Yurub Lubnaan uu ugu yaboohay xirmo lacageed oo dhan 1 bilyan oo euro si looga taageero dhaqaalaheeda sii xumaanaya iyo ciidamada amniga. madaxa komishanka Yurub ayaa sheegtay in xirmadan ay gacan ka geysan doonto xoojinta adeegyada aasaasiga ah oo ay ku jiraan caafimaadka iyo waxbarashada, inkastoo ay intaasi ku dartay inay muhiim u tahay Beyruut inay horumariso dib u habeynta dhaqaalaha, maaliyadda iyo bankiyada si dib loogu soo nooleeyo jawiga ganacsiga iyo waaxda bankiyada oo sii daciifaysa dalkaasi Lubnaan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu hidal warkii dunida. toddobaadyo kadib duufaantii ku dhufatay Imaaraadka Carabta ayaa marar kale maanta oo Khamiisa waxaa ka da-ay roobab badan, arrintaas oo keentay in dugsiyadii iyo jaamacadihii la xiray iyadoo ardayda ay casharada ku qaadanayaan guryahooda. sidoo kale xukuumadda Imaaraadka ayaa ku dhiirigelisay shirkadaha in ay shaqaalaha u ogolaadaan in ay guryahooda kasoo dhex shaqeeyaan. faahfaahintan warkan waxaa diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters.
xarunta qaran ee saadaasha hawada ee dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in duufaano wata dabaylo xoogan ay habeennimadii xalay ku dhufteen qaybo ka mida dalka. Afhayeenu hadlay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in daadad lagu arkay qaybo ka mid a xarunta dhaqaalaha ee magaalada Dubay, waxaana garoonka diyaaradaha ee Dubay oo ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan caalamka uu joojiyey 13 duulimaad. Shirkadaha diyaaradaha ee Emirates iyo Flight Dubai oo ay dowladdu leedahay oo fadhigooda uu yahay magaalada Dubai ayaa uga digay rakaabka dib u dhaca ku yimid, waxaana garoonka caalamiga ah ee Dubai uu xaqiijiyey in jawiga cimilada oo aan sugnayn aawadeed 5 duulimaad oo iman ayay xalay la leexiyey, halka 9 duulimaad oo iman lahaa iyo 4 duulimaad oo bixi lahaana la joojiyey. Roobabka ka da'aya khaliijka ayaa keenay in dalka intiisa badan uu hakad ku yimaado, waxaana hakad galay isku socodkii magaalada Dubay halkaasi oo ay dadku ku dhex xayiran yihiin gaadiidka, xafiisyada iyo guryaha. Cilmi baarayaasha waxa ay filayaan in isbeddelka cimiladu uu keeno heerkul sare, roobo badan iyo khatarta sii kordhaysa ee fatahaadaha qaybo ka mid ah wadamada khaliijka. Dhibaatadu waxay ugu sii daran tahay wadamada sida Imaaraadka Carabta oo aan lahayn kaabayaal nadaafadeed iyo biyomareeno ay ugu talagareen si loogula tacaalo biyaha roobabka ee culus. Gaadiid yar ayaa lagu arkayay jidadka magaalada Dubay oo sida caadiga ah mashquul badan, waxaana baabuurta qaar looga tegay wadooyinka u dhow suuqa weyn ee Ibnu Batuuta Mall. Booyadaha biyaha ayaa taagan meelo badan oo daadadku ay ku soo rogmadeen, maadaama bullaacadaha magaalada Dubay aanay inta badan xamili karin roobab sidan u badan.
Kadib markii dalalka Maraykanka iyo Faransiiska lagu arkay inay ku fidayaan dibadbaxyada lagu taageerayo Falastiin ee ka dhacay jaamacadaha, iyadoo ay ardayda ku baaqayaan xabad joojinka dhaqangasha Gaza iyo in la joojiyo taageerada Israa'iil la siiyo, Lisa Bryant ayaa la kulantay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha sida caadada ah isugu soo baxaya magaalada Paris maalinta bishii May. Warbixin ay ka diyaarisayna waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwac.
calamaanta falastiiniyiinta ayaa xoogga lagula soo baxay intii uu caasimadda faransiiska ka socday isu soo baxa sannadla ah ee maalinta shaqaalaha. Dibadbaxayaasha uu ka mid yahay Zinedine Amin oo ah arday jaamacadeed ayaa ku baaqaya in la soo afjaro dagaalka ka socda Gaza iyo weliba in wax laga bedelo siyaasadda faransiiska.
We believe there's a genocide happening and it cannot continue that way. France has to take its responsibility, which is to hold the voice.
Waxaanu aaminsanahay inuu jiro xasuuq dhacaya mana ku sii socon karto jidkaasi. Faransiisku waa inuu qaato mas-uuliyaddiisa, taasoo ah inuu codkiisa nabadda ku biiriyo iyo inuu isku dayo in la helo xabad joojin, isku dayo in cadaadis la saara Israa'iil. Zinedine ayaa ku biiray isu soo baxyo toddobaadka ka dhacay jaamacadda Sorbonne ee magaalada Paris, halkaasoo uu wax ku barto. Dibadbaxayaasha ayay iswaajaheen booliiska, taasina kama aanay joojin inuu bannaanbaxu uu sii bato islamarkaana uu ku faafo jaamacadaha kale ee Faransiiska. Ilona Smith waa afhayeenka ururka ardayda oo ah dalad qaran, waxaana sheegtay in markastoo ay dowladdu isku daydo inay cadaadis saarto bannaanbaxayaashu ay sii xoogaysanayaan.
Nous ce qu'on voit c'est que plus le gouvernement il cherche à réprimer la jeunesse avec justement en envoyant des forces de l'ordre, en envoyant les CRS sur les étudiants etc.
Ilona arday kale ayaa sheegay in ay dhiirigeliyeen dibadbaxyada Falastiin lagu taageerayo ee ka socda Maraykanka, halkaasoo ardaydu bilaabeen inay samaystaan meelo ay degaan iyo weliba gaajo ay kaga soo horjeedaan dagaalka Gaza. Boqolaal ayaana halkaasi lagu xidhay. Dagaalka Gaza gaar ahaana waa arrin xasaasi ka ah dalka Faransiiska oo ay degan yihiin bulshada ugu badan ee Yuhuudda iyo weli Muslimiinta ah ee ku nool galbeedka qaaradda Yurub. Dibadbaxyada ayaa toddobaadkii hore ka bilaabmay jaamacadda culumta sayniska ee Beaux-en-Laye ee magaalada Paris, oo ah halka ay wax ku soo barteen ee madaxweyne Emmanuel Macron iyo weliba ra-iisul wasaare Gabriel Attal. Madaxa gobolka Paris ayaa hakiya maalgelintii jaamacadda intay xasilooni iyo weliba kala dambayntu dib u soo noqonayso. Sharci dejiyayaasha dhinaca bidixda ayaa taageeray dhaqdhaqaaqa bannaanbaxa, hase yeeshee konservatiifka iyo xukuumadda ayaa cambaareeyey waxay u arkaan habdhaqanka talaxtagaa. Ra-iisul wasaare Attal ayaa sheegay in markasta doodu ay furan tahay oo la ogol yahay, balse kiiska jaamacadda saynisku uu sheegay in arday kooban oo xanibaya jaamacaddu ay ku soo rogayaan aragtidooda dad badan oo ay dhiirigelisay aragtida uu ku tilmaamay in laga soo waariday oo laga soo tallaabiyey ilaa iyo Atlantiga.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa soo gabagabeeyey safarkiisii ugu dambeeyey ee bariga dhexe isagoo aan wax wara ka soo saarin heshiis xabad joojin ah iyo mid lagu sii daynayo lahaystayaasha Israa'iil ee Xamaas gacanta ugu jira. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa u sheegay Blinken intii uu socday kulan ay yeesheen Arbacadii in aanay aqbali doonin heshiis kasta oo ku saabsan sii daynta lahaystayaasha oo shuruud looga dhigayo joojinta dagaalka Gaza. waxaana uu sheegay in howlgal militari oo qorshaysan lagu qaadayo magaalada Rafax u dhici doono haddii ay jirto xabad joojin iyo haddii kaleba. wariyaha v o a da uga soo waranta arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa inoo soo koobay.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii magaalada Tel Aviv kula kulmay qoysaska iyo ehelada lahaystayaasha Israa'iil ee weli gacanta ugu jira kooxda Xamaas oo Maraykanka uu aqoonsan yahay urur argagixiso. booqashadiisan ayaa noqonaysaa tii toddobaad ee gobolka uu ku tegay tan iyo toddobadii bishii Oktoobar ee sannadkii hore, markaasoo uu bilowday dagaalka ka socda Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, kaasoo ay ku dhinteen ku dhawaad 50,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Blinken oo uu weheliyo wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa Arbacadii booqday marinka Kriim Shalom ee Gaza. wuxuu sheegay Blinken in Israa'iil ay samaysay tanaasulaad muhiim ah si ay u ogolaato in gargaar bini'aadanimo oo badan la gaarsiiyo Falastiiniyiinta u baahan iyo in heshiis xabad joojin la gaaro, isagoo intaa ku sii daray in dunidu ay ka sugeyso kooxda Xamaas inay qaadato heshiiska miiska saaran.
Hamas has to decide whether it will take this deal and actually
Xamaas waa inay go'aansato inay heshiiska qaadato oo dhab ahaantiina ay wanaajiso xaaladda dadka ay u malayso inay daryeesho ee Gaza. ma jiro waqti kale oo dib u dhac ah, ayuu yiri Blinken oo arrinkaasi ka hadlayay. laakiin kadib socdaal uu ku tegay dalalka Israa'iil, Urdun iyo Sacuudiga ayuu Blinken u ambabaxay dalkiisa isagoo aan wax waraa ka helin geedisocodka heshiiska xabad joojinta. kormeerayaasha ayaa waxay sidoo kale indhaha ku hayaan heshiis ballaaran oo lala xiriirinayo sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Sacuudiga, kaasoo laga yaabo ama ay suurtagal tahay in lagu beddesho heshiis soo afjari doona dagaalka Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inuusan doonayn in la soo afjaro dagaalka si loo gaaro heshiis lagu sii daynayo lahaystayaasha. wuxuu sheegay haddii xabad joojin ay jirto iyo haddii kaleba inuu dhici doono weerar militari oo la qorsheeyey oo lagu qaado magaalada Rafax ee Gaza, halkaasoo ugu yaraan 1,000,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka qaxeen. Brian Katalmis oo ah falanqeeye ka tirsan macadka Middle East ayaa v o a u sheegay in Blinken uusan awoodin intii uu safarka ku jiray inuu arrimahaasi horumar ka sameeyo, isagoo yiri
But I think the real hold up here is the fact that you've got an Israeli government led by Prime Minister Netanyahu that includes voices that strongly
waxaan filayaa xaqiiqda dhabta ah ee halkani waa xaqiiqada inaad haysato xukuumad Israa'iil oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Netanyahu, taasoo ay ku jiraan codad aad uga soo horjeeda dowlad Falastiin ay yeelato. Sacuudiga aad ayay u caddeeyeen inay rabaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan, sidoo kalena waxay rabaan inay arkaan ballanqaad la xiriira dhismaha dowlad Falastiin ay yeelato. Katalmis ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in xoghaye Blinken uu ku sugnaa Sacuudiga toddobaadkii lasoo dhaafay horumar badanna laga gaaray heshiiska difaaca iyo heshiisyada kale ee laba geesoodka ee u dhexeeya Washington iyo Riyaad, laakiin uusan ahayn heshiis ballaaran oo lala galo Israa'iil.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Mursal. halkaad nagala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka cadaaladda iyo la xisaabtanka askarta dowladda ee Soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka Falastiin. Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Soomaaliya waxaa sanadihii dambe ku soo badanaya maxkamadeynta askarta kala duwan ee dowladda ee dilalka ula kaca ah u geysanaya dadka rayid. Waxaanay dad badan u arkeen inay tahay nidaam cadaaladeed oo la gaaray in lagula xisaabtamo askarta dowladda falalka ay u geystaan dadka shacabka ah, balse waxaa jirta in hay-adaha amniga iyo guud ahaan kuwa dowliga ah ama gaarka loo leeyahay in iyana lagu qaadi karo dacwada madani ah. Haddaba sidee u wada shaqeeyaan dembiga sharci jebinta iyo tan madaniga ah marka ay dhacdo in askari ka tirsan dowladda uu qof shacab ah dhibaato u geysto? Waxaan su-aashaasi weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan, haddana ah la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha, balse aqoontiisa sharci uga jawaabaya su-aashaas.
Horta mar waa sharcibu mar wuxuu gudanaya sharcibu gudanaya oo xaaladda ka hadli mayno. Markuu sharci gudanaya ama markuu shaqo gudanayo ee uu yahay xil gudasho, iyada ka hadli mayno xaaladdaas. Waxaadan ka hadlaynaa waa xaaladda ay tahay ku tikar falka xagga awood, isagoon awood gudanayn oo shaqo ku jirin, amaba shaqadii iyo awooddii la siiyey mid ka badan isagoo isticmaalay. Labadaasba horta way jirta. Sida ay kareem u tahay, oo haddii kareem lagu helo waxaa ka dhalanaya iyana oo daba socota madanigii baa daba socota. Haduu iska daa inuu hub isticmaalay, haduu dhirbaaxo waa dembi, haduu dhirbaaxo waa dembi. Waxaa daba socota maxay tii iyana madanigeeda waa daba socotaa. Oo qofka haddii la dhirbaaxo xanuun baa gaaraya. Xaq wuxuu leeyahay xanuunkaa gaadhay iyo dhibaabadaa gaadhay in in magdhow laga siiyo. Wuuna tilmaamaya xeerka habka ciqaabta uu tilmaamaya marka judgmentka la sameynayo xukunka in la raaciyo wixii madani ah ee ka dhashay kareemka dhacay ee lagu helay qofka marka lagu helo. Kolka sida loogu qaadi karo dacwad ciqaaba ayaa waxaa loogu qaadi karaa dacwada madaniga. Weliba waxaa dhici karta in intata lagu waayata ciqaabta lagu helata madaniga lagu helo.
Dad badan ayaan ku baraarugsanayn sharciga iyo xuquuqda uu siinayo muwaadiniinta iyo dadka kale ee dalka ku nool, iyadoo sababtuna ay tahay nidaamkii militariga oo aan xuquuqdaasi siin jirin dadka, iyo dhibaatadii dalka soo martay oo dad badan ka dabooshay muhiimadda sharciga iyo ogaanshiyaha xuquuqaha uu siinayo dadka Soomaaliyeed. Mar kale ayaan weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare aqoon durugsanna u leh sharciga haddii xeerka ciqaabta iyo dembiyada uu dhigayo in hay-adaha kala duwan ee dowladda lagu maxkamadeyn karo si madani ah marka askartooda ama shaqaalahooda ay dhibaato geystaan.
Dowladdu sida qofka bani aadanka ah loo dacweyn karo ayaa dowladdana loo dacweyn karaa oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madani loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, oo wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaq baa taa loogu leeyahay. Iyaguna xaq waxay u leeyihin inay iska difaacaan. Xafiis baa u dhisan lahayd, xafiisa gariiqaha guud qaranka, in haddii lasoo dacweeyey uu dacweeyey uu dowladda difaaco ayaa u dhisan oo ay xaggiisa iyo waajibaadkiisa tahay. Waa xagga madanigu ka difaacaya, sida xafiiska xeeraalinta uu ka difaacayo xagga ciqaabta ama criminalka ama dacwadaha u ogeeyo ciqaabta ah. Wixii madaniga ku saabsan ama hadday dowladda cid ku ashtakeynayso hanti ama madanihaan u ashtakeynayso iyo haddii iyada la ashtakeynayaama waxaa uga mas-uula xafiiska gariiqaan guud qaranka uga mas-uula. Marka xafiis dhan baaba hawsha wuxuu saaroona miisaaniyad dowladeed ku baxdo oo xarun leh oo shaqaala leh oo xeerarkiisii leh.
Guud ahaan dacwadaha sharciga madaniga ahi waxay door muuqda ka qaataan xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta xuquuqda sharciga ah ee bulshada dhexdeeda, iyadoo awood u siinaya qofka tabashooyinka qabaahi in ay xal u helaan tabashooyinkooda iyadoo la marayo wadiiqo sharci iyo garsoor. Sidoo kale waxay hay-adaha iyo dowladaha ku qasbaan inay dhexdooda isla xisaabtamaan kana fogaadaan wax walba oo horgeyn kara maxkamad madani ah. Wadamada horumaray waxaa saraakiishooda amniga ilaalisa la siiyaa tababare ku aadan xuquuqda shacabka iyo sida ugu habboon ay u ilaalin karaan. Afhayeenka ciidamada booliska gaashaanla sare Qaasim Axmed Rooble ayaan weydiiyey bal haddii ay booliisku helaan tababarada ku aadan sharciga iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka.
Tababarkiisa caadiga ah waxaa ku jira tababaro sida dadka bini-aadmiga loola dhaqmo iyo tababar ciidanimo. Ugu horreysaba dugsiga intaasu ku soo bartaa waxaa jira tababaro joogto ah oo maaragtay ciidanka booliisku uu qaato oo ku saabsan xuquuqul insaanka, sida dadka loola dhaqmo, dadka waayeelka ah, ardayda, wixii yacni sharciga ka soo horjeeda, waxa maaragta ay inta sharciga waafaqsan, mudaharaadyada yacni way badan yihiin. Ciidanka booliisku uu qaata way badan yihiin, dugsiga kale yaro kuma qaatee sanad kasta waxaa la baraa wax allaale iyo wixii maaragta ku saabsan arrimaha xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada iyo howlahaas oo dhan.
Sida uu qabo sharciga madaniga ee Soomaaliya, waxaa hay-adaha kala duwan ee dowladda lagu maxkamadeyn karaa fal dembiyeedyada ay geystaan shaqaalaha iyo askarta dowladda haddii qofka geystay xilliga dembiga uu dhacayo uu ku jiro shaqo, sida uu sharxayo garyaqaan Daahir Carab.
Dadka askartu dhibaatada u geysatay, dabcan askarigaas waxaa lagu qaadayaa dacwad ciqaab ah oo lagu maxkamadeynayaa. Si taa la mid ah dadka dhibanayaasha ah oo ama askarigii cidii oo dhaawaca u geystay ama qofka dhimatay weliyudemigiisa ama eheladiisa leh dhiigiisa waxay xaq u leeyihiin inay dacwad madaniya ka furtaan maxkamadda, isla markaana ay dowladda weydiistaan magdhow in laga siiyo arrintaas iyada ah. Marka xaqay u leeyihiin waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo oo shuruucdeena ku qoran, gaar ahaan xeerka madaniga ee Soomaaliya.
Horey looguma arag laakiin in ay dhacdo. Maxaa diiday in dadku ay qodobkaas gudbaan?
Falastiin aada umaasantahay. Horta marka koowaad waxaan rabaa inaan kuu sheego xeerka madaniga ee Soomaaliya, gaar ahaan qodobka 171 wuxuu jideynayaa in haddii la helo dhowr shardi, shuruudahaas dabcan qodobku toos dowladda uma sheegayo, laakiin qodobka micnihiisu waxay tilmaamayaan haddii askarigu uu si saxa dowladda uu shaqaynayay oo uu yahay askari diiwaan gashan oo lambar leh, sidaasoo kalena dhibaatada marka uu geysanayay oo watay dareeska ciidanka iyo hubki oo watay, isla markaana uu shaqada ku dhex jiray, dadka waxaa u furan inay dacwo madaniya ay furtaan. Falastiiney xeerka madaniga ee Soomaaliya waxaa toos looga soo miinguuriyey xeerka madaniga ee Masar. Marka waxaa jirto dacwad madani ah oo kiis caan ah oo Masar ka dhacay, nin askari oo booliisa oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa wuxuu soo libisan oo hubkiisi heesto ayuu wuxuu tegay xaflad, kadibna xafladii arooska ayuu xabada ka riday. Xabadii uu riday ayaa qof dhibaato u geystay. Qofkii marka eheladiisii waxay furteen dacwad, waxaynu ku fureen wasaaradda arrimaha gudaha oo booliiska hoos tago. Maxkamaddii marka magdhow ay u xukuntay iyadoo la cuskanayo qodobka 174 ee xeerka madaniga Masar oo laga lamid ah ama ku micno ah qodobka 171 ee xeerka madaniga Soomaaliya. Marka arrintaas inay xaq uu yahay waa xaq qaanuuni ah.
Kornel Qaasim ayaan weydiiyey haddii uu arko in hay-addiisa booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan lagu maxkamadeyn karo dembiyada ay geystaan askartooda si madani ah.
Yacni in la kaga yeelay weli ma xusuusta runtii, laakiin waa arrimo yacni dhici kara oo maaragtaye aan ka dacwo baxno. Arrimaha aan ka dacwo baxno oo lala kaga yeeli karo maxkamadda ayay ka mid tahay ka hay-ad ahaan, ka shaqsi ahaan, ka sarkaal ahaan, ka askari ahaan. Yacni arrimona wixii sharciga uu ogol yahay oo dhan waa ogolnahay, waana nala qabsan karaa.
Mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd kiis weli furan oo horyaala maxkamadda Racfaanka, taasoo lagu soo eedeeyey taliyihii saldhigga booliska degmada Huruwa Cabdifitaax Maxamed Xasan Qoslaaye inuu dil u geystay wiil dhallinyaro ah oo ganacsado ah oo lagu magacaabi jiray Abuukar Axmed Kaabax. Waxaana afhayeenka booliska Gaashaan la Sare Qaasim aan weydiiyey haddii hay-adda booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan booliisku ay u arkaan in lagu qaadi karo dacwad madani ah marka maxkamadda Racfaanka ay go'aamiso xukunkiisa, maadaama askariga la soo eedeeyey uu ka tirsanaa ciidanka booliska uuna adeegsanayay magaca, darajada, gaadiidka iyo qalab kale oo ciidanku lahaa.
Mas-uuliyaddii hadda waa inaan kula xisaabtamo askartii iyo sarkaalkii iyo maaragtay waxa soo qabtay waa hay-addii waaye, ma ahan hadda wax maaragtay hadda kiisaho annaga nalo ku taagan ma aha. Haddii maaragtay arrintaas mas-uuliyaddeeda taliyayaashu ay dayici lahaayeen, waana kula xisaabtami karaa. Laakiin hadda yani arrintii waa la soo qabanay, waa la soo qabtay, maxkamadda la geeyey, waa lagu guuleystay. Waa arrintaas waa arrin u baahan in ciidanka booliiska loogu mahadceliyo oo maaragtay kiiskaas uu sida fiican u qaabilay loogu mahadceliyo waayo maahane. Shaqsigu asagu waxwaa uu samayn karaa, waxwaa uu geli karaa, dembi waa uu geli karaa. Laakiin runtii taliyaha ciidanka iyo saraakiisha iyo kulligood isha lagu wada hayaa taliyaha ciidanka waa milatari gareeyaa maaragta ciidanka yani ishuu ku hayaa wax allaa falkii dhaxana sidaasoo maaragtay loo soo qabtaa. Taliyaha ciidanka amarku ka yimid in la soo qabto, waa la soo qabtay, si fiicanna waa loo maamuusa.
Iyadoo ay taasi jirto oo hanaankii la maray cadaaladda, haddana weli ma aaminsan tihiin oo ma la socotaan in hay-adda iyo booliiskaba lagu qabsan karo si madani ah, maadaama awooddii ciidan lagu tagrifalay iyo hubkii ciidanka?
Waxaan ku yidhi arrintaasi arrin oo sidii loo baahnaa loo qaabilay weeye. Haddii aan la qaabili lahayn, haddii aan arrintaas aan tilaabo laga qaadi lahayn oo aan la soo qaban lahayn oo aan dayici lahayn, mas-uuliyad nagu taagan oo la dayacay way ahaan lahayd. Laakiin sidaas yani hadda ha u dhiginee sida fiican oo maaragta arrintaas kiiskaas loo xaliyo, taliyaha ciidanka tilaabada uu qaaday uu soo qabtay, dhinacaas ka fiiri. Haddii la dayici lahaa, laakiin ha
dacwooyinka madaniga ayaa ah mid aanay dad badani ku baraarugsanayn, sidoo kalena aanan dalka xilligan ka dhicin. Waxaan weydiiyey garyaqaan Daahir Carab sababta keentay in dadku ay u qaadan xuquuqdan iyo xaqa ay u leeyihiin inay la xisaabtamaan hay-adaha dowliga ah haddii lagu xadgudbo.
Waxaan isleeyahay laba sababood aa keentay inaan dadku aanay isticmaalin xaqaas ay leeyihiin. Sababka kuba waxaa waaye dadku Soomaalida fahamka qaanuunka ay ka haystaan aada uu isaga kooban yahay. Sidoo kaleetana waxaa lagu soo tababartay oo Soomaaliya ay kusoo tababartay dowladdii militariga ahayd oo dowladda in la dacweeyo ay aada u adkeeday. Marka hadda haddii dowladdii ay ka baxda militarinimada oo ay noqoto dowlad sifil ah, dadku xaqa ay u leeyihiin inay si toos u dacweeyaan askariga. Haddii uu noqdo askari muxuu ahaa militariga, ay ku dacweeyaan wasaaradda gaashaaniga. Haddii uu booliis yahayna wasaaradda amniga ama wasaaradda arrimaha gudaha, hadba askarigaasi wasaaradda uu hoostagayo in la dacweeyo maxkamadda loogu yeero. Kadibna maxkamaddu hadday u aragto in aanay jirin arrimo diidayo in xaqaas loo xukumo oo qaanuunku asigana uu tilmaamayo in ay maxkamaddu u xukunto eheladaas magdhow ay u xukunto. Marka qaanuunka si toosay ugu caddahay waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo ehelada iyo dadka dhibanayaasha laftooda uu siinayo. Ha yeeshee, waxay u baahan tahay dadku inay ku baraarugaan isticmaalaan xuquuqdaas ay leeyihiin. Waxaan isleeyahay haddii ay dhici laheeda dadku xaqaas qaanuuniga inay isticmaalaan, wax badan ayaa yaraalahay. Dowladduna ma ogolaalahayn hubkeeda iyo dareeskeeda in dhibaato noocaas lagu geysto.
Inkastoo cadaaladda dalka Soomaaliya ay usoo kabanayso sida dalka intiisa kaleba uu usoo kabanayo, waxaa muhiim ay u arkaan sharciyaqaanadu in dadku bartaan xuquuqahooda dastuuriga ah iyo kuwa madaniga ah si ay u difaacdo noloshooda, maalkooda iyo sharaftooda, sidoo kalena ay hay-adaha dowliga ah shaqaalahooda iyo ciidamadooda u siiyaan tababaro iyaga iyo shacabkaba badbaadin kara. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaannu la xiriirnay xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada militariga iyo booliiska si aan arrintan wax uga weydiinno, noomana suuragelin inaannu helno fakarkooda. inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena V O A. Marka ugu horeysa oo ay noo suura gasho ayaana fakarkooda idiin soo gudbin doonaa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga V O A intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goordho waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil ka tirsan dowladda kenya iyo ururka caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay daadadka ka dhacay kenya tan iyo bishii maarj ay hadda marayso 181 qof. masiibadan oo ka dhalatay roobab mahiigaana iyo fatahaado ayaa sidoo kale waxaa ku burburay guryo, wadooyin iyo buundooyin, sida ay sheegeen saraakiisha kenya. laanqayrta cas ee kenya ayaa sheegtay in shalay la helay meydka 2 qof oo ka mid ahaa 84 qof oo isniintii ku dhintay daadad qaaday degmada maimahiu. ciidanka milatariga oo kaashanaya eeyaha tababaran ayaa ka qaybgelaya howlgallada gurmadka ee lagu baadigoobayo dadka daadadku la tegeen. meelaha uu ka socdo howlgalka gurmadka sidoo kale waxaa ka mid a deegaanka Kitengela oo 20 kilomitir u jira magaalada Nairobi, halkaasi oo guryo badan ay daadadku qaadeen. waxaa sii fiday daruuro kulul oo ka dhashay qarax ama fulkaano ka qarxay buur ku taala dalka Indonesia, taasoo keentay in la xidho garoomadii diyaaradaha. waxaa firirka buurta uu gaadhay tuulooyin iyadoo oo ay carareen 400 qof. 7 garoon diyaaradeed oo ku jiro garoonka weyn ee magaalada Samratulangi ee Mandau oo ah caasimada gobolka waqooyi ee Sulawesi ayaa xirmay kadib markii qaraxa buurtu ka dhacay Salaasadii, kaasoo ahaa kii labaad muddo 2 toddobaad gudahood dhaca. iskuullada ayaa iyaguna albaabada loo laabay si caruurta looga ilaaliyo dambaska ka imanaya fulkaanaha ka qarxay buurta. waxaa dadka sidoo kale lagu booriyey in ay ka fogaadaan ugu yaraan 7 kilomitir godka fulkaanada, waxayna uga digtay in dadka ku nool jasiiradda Togolang oo ah tan ugu dhow buurta suurtagalnimada daruuro aada u kulul oo ka iman kara qarax dheeraad ah iyo tsunami haddii burburka buurta ka burburay uu ku dhaco biyaha badda. madaxa komishanka Yurub Ursula von der Leyen ayaa booqasho ku tagtay magaalada Beirut ee caasimada dalka Lubnaan, halkaas oo ay ka sheegtay maanta oo Khamiisa in midowga Yurub uu Lubnaan ugu yaboohay xirmo lacageed oo dhan 1 bilyan oo yuro si looga taageero dhaqaalaha xumaanaya iyo weliba ciidamada amniga. von der Leyen waxa ay sheegtay in xirmadu ay gacan ka geysan doonto xoojinta adeegyada asaasiga ah oo ay ku jiraan caafimaadka, waxbarashada, inkastoo ay intaasi ku dartay inay muhiim tahay in Beirut ama dowladda Lubnaan ay horumariso dib u habeynta dhaqaalaha, maaliyadda iyo bangiyada dalkaasi. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. zambiya ayaa markii ugu horreysay muddo 10 sano ah waxay horumar ka sameeyeen heerka ay ka joogeen halbeega cabirka musuqmaasuqa caalamka, sida ay sheegtay hay-adda Transparency International qaybteeda zambiya. mas-uuliyiinta dowladda zambiya ayaa sheegay in go-aankoodii ahaa xoojinta sharciga iyo cadaaladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa inuu noqday mid miro dhal ah, sida uu warbixintan ku eegayo ama ku eegayso Cathy Short. waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
agaasimaha fulinta ee hay-adda Transparency International faraceeda zambiya Maurice Nayambe ayaa v o a ugu sheegay Lusaka in halbeega cabirka musuqmaasuqu uu yahay cilmi baadhis muhiim ah oo heer caalami ah. hadda waa qiyaasta ugu isticmaalka badan ee musuqmaasuqa ee qaybaha kala duwan ee dowladaha caalamka oo dhan.
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score. Now the CPI score runs on a continuum from 0 to 100.
Zambia dab ahaantii waxay kor u kacday 4 dhibcood. hadda halbeega cabirka musuqmaasuqa waxaa la eega eber ilaa 100, taasoo eber macnaheedu yahay in aad meel aad u xun joogtid oo ah halka ugu daran, halka halbeega 100na ay ka dhigan tahay in aad nadiif ka tahay musuqmaasuqa. tobankii sano ee lasoo dhaafay Zambia waxay kaalmaha hore kaga jirtay dalalka hoos u sii socday, balse saddexdii sano ee ugu dambeeyey waxay 100 dhibcood ka heshay 30 dhibcood, halka ay haatan sare ugu kacday 70 dhibcood, ayuu yidhi. Sida laga soo xigtay Transparency International, halbeega cabirka musuqmaasuqa ee loo soo gaabiyo CPI waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo heerka ay dalalku ka joogaan musuqmaasuqa, waxaana go'aamiya qiimeynta khubaro kala gedisan iyo weliba ra'yi ururinta dadweynaha. Halbeega cabirka musuqmaasuqa ayaa ku qeexa musuqmaasuqu in uu yahay kutagirfalka awoodda lagugu aaminay adiga oo uga faa'iidaysanaya dana gaar ah. Warbixin ay soo saartay hay'adda IMF 2023 oo ku saabsan nidaamka dawliga ah ee Zambia iyo heerka musuqmaasuqa ayaa tilmaamaysa in musuqmaasuqa la rumaysan yahay in uu sare u qaaday kharashaadka ku baxa qandaraasyada waaweyn iyo mashaariicda dhismaha intii u dhexaysay 2015 ilaa 2020 oo uu xukunka hayay madaxweyne Edgar Jagwa Lungu. Warbixintu waxay kaloo sheegtay in dhaqaale aad u badan oo lagu maalgeliyay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha wadooyinka in la ogaaday in wax isdabamarin lagu sameeyay. Saameynta uu musuqmaasuqu ku yeeshay dhaqaalaha ka sokow, ururka aan dawliga ahayn ee Lobby National Women ayaa sheegaya in hoggaamiyaasha haweenka ee Zambia ay la kulmeen caqabado waaweyn oo ka dhan ah ka qaybgalka siyaasadda, taasoo ay ugu wacan tahay musuqmaasuqu. Juliet Chibuta oo ah madaxa fulinta ee ururkan haween ayaa sheegtay,
"It's now responding to what we have been advocating for. We have been advocating for corruption to reduce."
Hadda arintani waxay ka jawaabaysaa wixii aan u doodeynay. Waxaan u ololeynaynay in la yareeyo musuqmaasuqa si ay haweenku si xor ah uga shaqaysan karaan deegaan xorka ah musuqa, sababtoo ah musuqmaasuqu wuxuu yareeyaa tirada haweenka si ay uga qayb galaan hababka maamulka iyo hoggaanka, ayay tidhi. Tan iyo markii xilka loo doortay madaxweynaha Zambia ee haatan, wuxuu ballan qaaday in aanu sinaba ugu dulqaadan doonin musuqmaasuqa. Felix Nkulukusa, xogayaha maaliyadda ee Zambia, ayaa ka sheegay shirka dhacay magaalada Washington sida ay dowladdiisa uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa.
We have established the inter-agency collaboration for asset recovery.
Waxaan u sameynay hay'ad isku xidha xafiisyo kala duwan oo qaabilsan soo celinta hantida. Intaas waxaa dheer, guddidii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa jira sidoo kale ilaa 11 hay'adood oo ka tirsan laamaha sharci fulinta iyo tiro kale, kuwaas oo dhammaantood ka wada shaqaynaya sidii dib loogu soo celin lahaa hantida loo qaatay hab musuqmaasuq ah, ayuu yidhi. Dadka dhaleeceeya madaxweynaha Zambia ee haatan ayaa ku eedeeyey in xadhigga loo geysto dadka ku eedeysan musuqmaasuqa in ay yihiin oo keliya mucaaradka ay ishayaan, taasoo u muuqata uun ugaadhsi ka dhan ah maamulkii hore. Hase ahaatee, madaxweynaha Zambia ayaa ku adkaysanaya in la dagaalanka musuqmaasuqa aan loogu talagelin in lagu dhibaateeyo dadka ay siyaasadda isku hayaan. Sannadkii 2022 waxaa Zambia ay dhistay maxkamadda dembiyada la xidhiidha dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa si ay u dedejiyaan kiisaska musuqa la xidhiidha. Ilaa haatanna maxkamaddaasi cid ma xukumin.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Halkaad dhegeysayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarsana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii Ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna Cabdixakiim, wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa muuqbaahiyaha ITV oo laga daawado dalka Britain, kana mid ah muuqbaahiyayaasha ugu waaweyn oo dacwad weyn lagu soo rogay.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay xafiiska loo gudbiyo dacwadaha la xidhiidha warbaahinta, ayaa dacwad badan loo gudbiyey kadib markii wariyey Raaga Omar oo asal ahaan Soomaali ah
uu xanuunsaday isaga oo warkii habeennimo tabinayaan. Muqbahiyaasi ayaa lagu eedeeyey inay ku guuldaraysteen inay si degdega uga bedelaan warka markii la dareemay inuu xanuunsanayo. Dadweyne badan oo Britain deggan ayaa xidhiir la sameeyey xafiiska dacwadaha warbaahinta Britain ee Ofcom kadib markii raago Omar oo 60 jir ay ku adkaatay inuu warkiisii wado habeennimadii 26 bishii Abriil, laakiinse uu dirqi warkaasi ku dhameeyey.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay muuqaalka raage markii uu warka akhriyey ayaa la arkay in culays la soo gudboonaaday oo ereyadii ku adkaadeen inkasta oo uu warka dhameeyey 30 daqiiqo kadib. Dadka dacwadaha gudbiyey ayaa sheegay inay habboonayd in isla markii la ogaaday in raage hadalkii ku adag yahay hawada laga saaro oo wariye kale lagu bedelo. Xafiiska Ofcom ayaa sheegay in ay dacwadii soo gaadhay. Tan iyo wixii ka dambeeyey dhacdadaasina muqbahiyaha ITV ayaa waxa uu xaqiijiyey in xaaladda raagi ay wanaagsan tahay, nasasho iyo soo kabashana uu guriga iminka ku joogo.
Cabdixaafid oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxay isla dalkaasi Britain ayaa warbixin u daabacay waxa uu ciwaan uga dhigay hay-adaha samafalka Britain oo ka digay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo laanta socdaalku ay Rwanda u mustaafuriyaan da'yarta iyaga oo keligood ah dalkaasi soo galay. Kawnsilka qaxootiga Britain oo la shaqeeya carruurta aan waalidkood wehelin ee Britain iska dhiibaya ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan in da'yartaasi Rwanda la geeyo iyadoo loo qaatay inay qaangaar yihiin. Laakiin laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay in aan carruurtaasi aan waalidkood la socon la geyn doonin Rwanda, laakiin waxaa jira kuwa da'dooda loo qaatay inay qaangaar yihiin.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay kawnsilka qaxoontiga Britain ayaa sheegay inay jiraan 6 da'yar ah oo la shaqeynayeen oo da'dooda muran ku yimi in la geeyo xarumaha lagu hayo dadka la mustaafurinayo. 5 ka mid ah dhalintaasi iminka dowladdu waxa ay aqbashay inay ka yar yihiin da'da qaangaarka ee 18 jirka ah, waxaana lagu hayaa xarumaha dhalinta aan qaangaarin, halka mid ka mid ah aanu ku guuleysan inuu caddeeyo inuu yahay da'yar aan qaangaarin. Waxa kale oo jira Cabdixakiimow in 8 da'yar ah loo diray ogeysiiska ah in loo mustaafurinayo Rwanda oo la geeyay xarumaha mustaafurka ee dadka qaangaarka ah.
Cabdixaafid oo wargeyska The Independent ayaa warbixin kale u daabacay waxa uu ciwaan uga dhigay dowladda deegaanka mandaqada Scotland oo ka badbaaday in halka laga xayuubayo wasiirka koowaad ee dowlad goboleedkaasi Scotland. Haddii ay suurtageli lahaydna, Xamse Yuusuf ayaa noqon lahaa mas-uulkii ugu horreeyay Islaama, kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee xilka isaga iyo weliba dowladdiisaba laga xayuubiyo.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim maxamed shiru wuxuu jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixakiim iyo Cabdixaafid oo barnaamijkaasi si wada jira aynu la socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka waddanka kenya oo dib loo dhigay markii labaad iyadoo duruufaha culus ee waddanka la soo gudboonaaday oo daadadka ay dad ku dhinteen ay saameyn ku yeesheen iskuulaadka waddanka. Haddaba dib u dhigistu ma tahay mid waqtigeedi ku soo beegantay mise waa lagu degdegay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya cabdisalaam aadan maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faallooda, iyo maxamed cabdirasaaq cabdulaahi oo isaguna ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada. labada waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa cabdisalaam aadan maxamed.
yaasiino waa salaaman tahay, walaalkii maxamedna waa salaamayaa, iyo dhegeystayaasha. tan ugu horreysa waxaa waya horta in iskuulka iskuullada dib loo dhigo layskuma haysto duruufaha sheegtay, laakiin waxaa laysku haystaa timingka uu soo baxay, warka uu soo baxay iyo qaabku ku soo baxay. sababtana waxaa wey maalinta la sheegay, maalin waxay ahayd axad, habeennimo ahayd, isla habeenkaas dad fara badan ayaa safar soo galay, gawaari soo raacay. marka dadkaas oo soo safray iyadoon ognahay in looniga gaariga uu aad u sarreeyo, khataro fara badana soo maray, yaa mas-uuladaas qaadaya oo lacagtoodii iyo habeenadaas ay beriyeen? qaarta iskuulada laga xirtay, banaan ay beriyeen caruurta. marka waxaad keenaysaa marka inconvenience. waxaa la isku haysto iskuul ha la furo ama la furi maaha, waqtiga informationku dadka soo gaaray ayaa muhiima.
maxamed cabdirasaaq cabdullaahi.
asalaamu calaykum waraxmatulah wabarakaatu. waxaan salaamayaa v o a iyo cabdisalaam sidoo kaletaba. marka horeysa horta waxaan rabaa inaan wax yar aan fahansiiyo walaalka cabdisalaam oo ah waqti kasta xolshii karaa haa, laakiin su-aashu waxay tahay dowladda waxay samaysay baaritaan bay samaynaysay, waxay fiirisay halkee sahlan halkee sahlaneen, habeenkas ayadaa lagu dhawaaqay waxaa macquul ah dowladda inay aragtay in nolosha ardayda ay gelisa khatar. khatarkaas waxay ka imaan kartaa haddii iskuul dhan arday jooda la wada biyo qaadaan ay dhintaan 10 caruur dhintaan, yaa ka daran arday ama waalid yidhaahdo 1,000 shilin markuu iska bixiyo kulaa gurigaagii hasa ka daran. marka dowladda waxay fiirisaa, saan arkay, waxay fiirisay nolosha ardayda iyo waxay fiirisay nolosha muxuu ahaa dadkee shacabkeeda bay fiirisay. marka si waxay yidhahdaa kahortaga ka fiicanta daaweynta, badigal ilaa arday baa dhinteen, biyaa imaadeen oo dad baa qaaday, muxuu ahaa dowladda mas-uulka ah gurigooda ha joogaan inta xaalad degeyso kadibna ha imaadaan.
yaasiinow, inta daadadka dhacen kahorba intaasoo gaari oo arday wadata ayaa arday ayaa dhammaaday. taasi marka waa wax gacanta dowladda ku jir maaha accidentka ama biyaha, laakiin waa inaan fiirinaa iskuul. marka laga hadlayo, lagama hadlayo iskuul public bis, lamaga hadlayo dadaa jira iskuul private haysto oo noloshood dhan ay ku xiran tahay iskuulkan private. dowladdu marka ay leedahay iskuulo dhan la xiro oo la joogo 1 week, waxay keenaysaa in dad fara badan noloshoodii iskuulka ay ku xiran tahay ay noloshooda beelaan. waxaa kale oo jira dadka habeenka soo safray oo qaar Kwale tagay, qaar Mombasa tagay, qaar Nairobi maaday, lacag ku baxdayaa bixinaya, taasaan ka hadlaynaa. iyo dowladdu sideedaba information markay bixinayso waa inuu ahaada timely, waa inuu waqtiga laga rabo uu soo baxo. maalintii Friday la rabay inay soo saaraan, roobku wuxuu socday bil, bishaas dhan dowladdu war ma soo ororimiya, war ma haysma dowladda.
maxamed cabdirasaaqow, islasmaashi baanta ku weydiinayaa, haddii waqtigii laga soo hormaray, haddana ay 7 cisho haddana dib loo dhigay markii labaad, ma kuu muuqataa in ay tahay dowladdu go-aanka ay qaadatay mid badbaadinaya iskuulaadka iyo dadka si dib loogu furo, mase waqti kale ayaa weli iman kara in dib loo dhigo?
horta waxay ku xiran tahay cimilada iyo roobku xiran tahay, dowladdana mas-uulka ka saaran tahay badbaadada iyo badqabka dadkee shacabkeeda. wuxuu yiri walaalkay xilliga waqtiga waa sax, waa waqtiga waqti munaasama ahayn. laakiin waxaa udisaa dowladdu waxay leedahay inna fara badan, waxaa yidhahda inaa dowladda waxay lamid tahay inaa quraanjada. waxaa laga yaabaa ayaga ku talagaleen inay furan iskuulka toos furmo in war soo baxay ah in iskuullo fara badan ay biyaha qaadi karaan ama dad qaadi karo, oo markaas ay fiiriyeen dhinaca ah nolosha ardayda iyo waqtiga iskuulka la furaya kee muhiimsan, oo markaas go-aan la gaaray unanimous la gaaray oo macnaha loo dhan yahay wasaaradda waxbarashada gaartay ah in iskuulka dib loo dhigo, oo markaas ay noqotay wakiilkii hore ee yidhaahday iskuulka la furayaa ma aasan inuu hadla markaas, waa inuu hadlaa wasiirka. markaas wasiirkiina wuu hadla, wuu sheegay, waa ogahay timingka ma aheen. laakiin su-aasha waxay tahay haddii timingkaas oo laguu sheegay aad ku baaqatay uu ku badbaaday wiilkaaga ama gabadha badbaaday, iyo haddii taamika lagu sheegi lahayn uu imaan lahaada fulo mar dhihi lahaa iskuulkii dad baa qaaday uu dhintay, dagway dhinteen, yaa la qabsan lahaa? Dowladda qabsan lahaa. Marka dowladda weli roobku cimi u socda weli, waxaa laga yaabaa haddana in dib loo soo dhigaba. Waxaa ka hadlaysaaba muxuu ahaa dib loo dhigaba. Haddana isla habeenka isniinta ay soo gelayso yiraahdana iskuulku waa xiran yahay oo ma furayo, waxay fiirinayaan badqabka bulshada.
Ugu dambeyntii cabdisalaa aadan maxamed, waxaa tahay nin waxbarashada ka saqeeyay iskuulaad baad maamushaa, waad u jeedaa dib u dhac kastoo yimaada inuu saameyn ku yeelo karikalamka waqtiga loogu talagalay, maxaad u aragtaa?
Yaasiino, horta waxaa jira dad karnet oo imtixaano fadhiistaa jira oo very critical ay u tahay waqtiga. Haddii marka laba asbuuc ama hal asbuuc dib loo dhigo, dadkaas ardayda imtixaanka fadhiisana hadda imtixaan ku daatay yaa mas-uulke? Manhajka waa in la dhameeya. Manhajkaas haddii la dhameyn waayo yaa mas-uuladiis qaadi doon? Taasna waa in laisweydiiyaa. Xalkana marka wuxuu yahay in dowladdu ay fiiriso meelaha oo biyaha ka jiraan, dhahdo iskuulada hal asbuuc dibba loo dhigo, meelaha ay waxba ka jirana dadka si ay tacliinta socoto oo tacliinta aysan istaagaan, ma ay dhahdo dadkii imtixaan galay iskuulada si passion u tagaan, inta kale la dibba loo dhigo ay dhahaan. Saasaa xal ilaaya. Warkana uu noqdo waqti oo hore inuu imaado uusan dahayn.
Maxamed Cabdirasaaq Cabdullaahi, maxaad xal u aragtaa si aanay mar walba dib u dhac ugu imaanin waqtiga imtixaanaadka la qaadi lahaa iyo ardayda inaan gaar soo dhexgeli ama farqi soo gelin?
Waa inaad dowladda ka shaqeysaa ka hortagga wax waxba oo ka imaan karo. Muxuu ahay waddanka dhisasatay tahay ama aday tahayba muxuu wax ka sayma ku yeelan karo. Marka hadda kaleeto waxaa la rabaa iskuulada inay lahaadaan program dibsan oo ah hadduu roobkan da-o oo meeshan lasoo galo ama roob soo galo wax saameyn kuma yeelan karto, balse waxayba saameyn ku yeelatay wadooyinka maraynay. Marka dowladda isku laabata waaye ay fiiriso markaas wixii wax laga bedeli lahaa, haddii laad waxbarashada hordhismarka waddanka muxuu ahay dhismayaasha muxuu ahay sida drainage ku laada la sameeyo. Muhiimadda ugu fiican walaalka u sheegay waxaa waaye itixaamaadka. Markii aan ku jirin corona, haddaan fiirino itixaamaadka dib baa loo dhigay, buug waa la dhameeyey, madowga la dhameystay, itixaanka waa la sameeyey, wuu dhammaaday. Itixaanka muhiimadda ma mudda qofka bini-aadamka, qofka shaqsiga ah muhiim ah. Itixaan wuxuu samayn karaa sanadka dambe, isagu samayn karaa hadduu nool ilaah gaarsiiyo.
Aad ayaad u mahadsantay. Kuwaas waxay ahayd Cabdisalaam Aadan Maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faallooda, iyo Maxamed Cabdirasaaq Cabdullaahi oo isaguna arrimaha bulshada u ololeeya. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi gaabaynta inoo joogto intaynba kala wada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, saayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyey xubintaasi. Dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha dabacsan ee idinku talagalnay.
midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye midaan gayaankii oo guurtideyde u gees maraay inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadii oo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadii oo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee
wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ayga xuntee gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya guri samaad iyo gurbood xalaal aan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay gafaan sameeyey gunteeda baara inay garteed tahay gafaan sameeyey gunteeda baara gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oodan le sidaasi nabadgelyo